Ja, velkommen til kampagnesporet på Jyllandsposten. Mit navn er David Træs, og Mads Fuglede er selvfølgelig også med. Jeg synes simpelthen, at vi markerer nye tider ved at gå i gang med en sang. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday. Det her, Mads, det var jo ikke bare temasangen fra den populære tv-serie Happy Days. Det var simpelthen musik. Og det er jo fordi, at efter vi har kæmpet og krævet og mod onde myndigheder og alt sådan noget, så må vi nu have lov at spille musik igen.
Det må vi, og så derfor starter vi selvfølgelig med Happy Days, ikke? Og ved du hvad B-siden det var til Happy Days-singlen? Det var Cruising with the Fonz. alle kan spille på Bruce Fonzi. Så det er jo den bedste måde at gå i gang igen. Det er jo en det er jo en stor dag i kampagnesports historie, at vi nu kan spille musik igen. Og der er så mange ting, vi har lovet på musikfronten. Blandt andet lovede vi, da Little Richard døde, at vi ville lave en temaudsendelse om ham, fordi han er så afgørende for musikhistorien. Og det har vi aldrig levet op til, det løfte. Ikke fordi vi ikke har villet, men fordi altså ondsindede kræfter i medieverdenen har forhindret os i at spille musik. Men den udsendelse, den er på vej. Jeg læser den ene biografi efter den anden, og David hører Tutti Frutti i døgndrift, så vi er parat til at lave den udsendelse meget snart.
Lige præcis. Og hvad hedder det nu? Happy Days, som vi startede med. Selvfølgelig er det Happy Days. Bare lige, Mads, for lige at referere den. Det er jo også en fantastisk ikonisk tv-serie, der foregår i 1950'ernes Milwaukee. Vi er i sådan en hvid forstadsmiljø. Det er alle sammen pæne mennesker, undtagen en lille biperson i starten, og det var ham, du nævnte lige før, Fonzi, der så udvikler sig til at blive hovedpersonen i den her serie, fordi han er the bad boy.
Og fordi at Fonzi-karakteren simpelthen viser bare at være for spændende en karakter. Og det er interessant, at ham, der spillede Fonzi, i virkeligheden var det stik modsatte af den karakter, han blev så berømt af. Men det er en helt anden historie. Happy Days foregår i sådan et USA, som for mange er sådan det USA, der sådan er højdepunktet på USA's civilisationshistorie. Det er small town America, hvor den her 50'er nostalgi er meget stærk, og hvis man spørger hvornår amerikanerne synes, at de som nation var på højden, jamen så er det nok på det her tidspunkt, især hvis man spørger i et hvidt USA. Hvis man derimod spørger et sort eller farvet USA, så vil man sige, at det var en ret trist periode i amerikansk historie, hvor man skulle igennem en masse borgerrettighedskampe og andet, for at man kunne bare i hvert fald på papiret få ordentlige forhold mellem de forskellige grupper i det amerikanske samfund. Men sådan kan ting se så forskellige ud.
Lige præcis. Harry Winkler, som han hed, ham der spillede rollen som Fonzi. Fonzi tror jeg faktisk tv-serien hed på dansk, hvis jeg ikke husker meget galt, blev den kaldt Fonzi. Jeg er ikke helt sikker, men det mener han blev kaldt. Men min storebror, Mads, han hed Jens, og han var lidt sådan en bad boy også, og han fik en læderjakke, og derfor blev han simpelthen igennem det meste af folkeskolen kaldt Jensi.
Og ham, vi havde på Klokkerholm skole en, der blev kaldt for Fonzi, og det var også fordi, at han var sådan en med læderjakke, man godt kunne komme i nævekamp med meget nemt. Så det var det navn, øgenavn bar han med, altså som en hæderstegn.
Ja, det forstår jeg godt. Det gjorde min storebror også. Mads, vi skal lige til noget historisk, fordi den 15. april, altså i næste uge, med mindre der sker et eller andet sidste øjebliks ændring, som ingen rigtig kan forudse på nuværende tidspunkt, men som man ikke helt kan afvise, når man har med det amerikanske retssystem at gøre, ja, så vil det være sådan, at den 15. april, der indledes den første straffesag mod en tidligere amerikansk præsident nogensinde, nemlig Donald Trump. Og det ser altså ikke ud til, at han har prøvet alverdens manøvre, eller rettere sagt, hans advokater har i de seneste dage sådan forsøgt at få den forhalet igen og igen, men det ser ud som om retssystemet holder fast, at den der sag, den skal starte, og der er også noget, der tyder på, at hvis den holder den tidsplan, der er lagt op nu, at så er der en mulighed. En mulighed, det er ikke sikkert, men en ret stor mulighed, siger de amerikanske eksperter, for at der rent faktisk falder dom inden præsidentvalget. Så der starter en af de fire straffesager mod Donald Trump, og der er nok grund til at tro, tror jeg, Mads, at det er den eneste af de fire, der sådan når at komme rigtig i gang inden valget.
Og blive afgjort inden valget. Og man skal selvfølgelig vide, at uanset udfaldet der, så vil man jo kunne appellere dommen, og derfor er den nok sådan, som sådan ikke garanteret ude af retssystemet efter sin første omgang. Og det er jo tydeligt, at i Trump-lejren har man spekuleret meget i, om man kunne få forhalet hele processen, sådan at hele det her juridiske spor, der er så mange af i Trumps liv for tiden, sådan at alt det kan placeres på den anden side af et amerikansk præsidentvalg. Og det kan man jo egentlig godt forstå, at det er et ønske, der står højt på ønskesedlen i Trump-lejren.
Det forstår man godt. Og vi nu, det første sådan en straffesag, den starter med, det er jo, at de skal vælge en jury. Og alle, der nogensinde har set en amerikansk film, hvor der er en straffesag i gang, vil ofte have oplevet spændingen omkring, hvem er det så, der skal sidde i den her jury. Anklagemyndigheden og forsvaren har forskellige interesser i, hvem der skal sidde her. Og New York Times har en artikel i dag, som jeg egentlig synes er meget interessant, hvor de har talt med forskellige juridiske eksperter. Hvad er det for nogle typer, som de to sider henholdsvis helst vil have, der sidder i juryen? Og anklagerne, de foretrækker en person, der godt kan lide at se MSNBC, og som har en høj uddannelse og allerhelst er en kvinde. Mens forsvaren, altså Trumps forsvar på den anden side, de leder efter folk, der har været ansat i politiet, eller folk, der arbejder i sanitetsbranchen. Det er simpelthen de to sådan grupper, som de helst vil have hver især. Og det kan man jo også godt forstå, fordi det er jo nærmest parodi, og det er næsten karikatur på, hvem der er, der stemmer på de to forskellige henholdsvis. Biden, der jo altså ikke er officielt anklager i den her sag.
Men alligevel er en del af retssagen på en eller anden underlig façon, ikke?
Jo, præcis. Så det er de to, det er sådan de to grupper, de sidder og drømmer om.
Og den her juryudvælging, det er jo sådan noget, der i USA er sådan en disciplin, som vi jo ikke kender til i Danmark på samme façon, som jo er meget afgørende i sådan nogle retssager her. Og her har vi så en sag, hvor det kommer... Hvor sagen er, selvom den jo på papiret indtil der har med politik at gøre, så fordi den handler om Donald Trump, og den måde, Donald Trump taler om sagen på, så er det en sag, hvor man ikke er uinteresseret i at få sit eget partis vælgere til at være en del af juryen.
Den gode Trump, han har jo længe sagt, at han er den præsident, der nogensinde har været udsat for det værste af alle. Han har også tit sagt, at jeg er nok den bedste, der nogensinde har været, måske endda inklusiv George Washington og Abraham Lincoln. Forleden dag, Mads, der bragte han sig selv op i nye højder, eller det er nok samme højder, han har sagt, af folk, der er hævet over de fleste af os andre her på jorden, i det han sagde, at hvis han skulle blive straffet i en af de her sager, så vil han tage imod den straf med glæde, fordi han vil se sig selv som Nelson Mandela.
Som et politisk martyr. Nelson Mandela sad jo som bekendt mange år i fængsel af det hvide apartheidstyre i Sydafrika. Jeg tvivler på, at Trump vil være på samme måde en der vil kunne bruge sin eventuelle straf, som Nelson Mandela blev sådan formet af sin tid i fængsel, men man kan jo aldrig vide.
Og bare for god ordens skyld, så den sag, der starter i New York i næste uge, det er selvfølgelig Stormy Daniels-sagen, den der handler om, hvorvidt Donald Trump har misbrugt indsamlet betroede midler til at få Stormy Daniels til at holde sin mund i valgkampen i 2015 og 16 om deres angivelige affære. Så det er det, den sag handler om. Altså, den kan vi roligt sige, den kommer edderbanke mig til at fylde noget i de amerikanske medier i de kommende uger.
Det gør den, og uanset hvad, så kommer han nok ikke til at sidde 27 år i fængsel, ligesom Nelson Mandela gjorde på Robben Island. Men der er jo mange, der spekulerer i, hvad vil ske, hvis der kommer en eller anden uventet hård straf mod Donald Trump. Hvad sker der så med amerikansk politik, og hvad sker der med Trumps vælgere?
Ja, det er jo helt, det er jo klart, fordi de har mange af dem opfatter jo hele det her show af forskellige retssager, som lige præcis noget, der minder om de overgreb, som for eksempel Nelson Mandela var udsat for. Altså, de betragter det som en politisk heksejagt, en forsøg på en ondskabsfuld statsmagt, symboliseret ved Biden, der forsøger at undertrykke en politisk modkandidat ved at sætte ham i fængsel, så han ikke kan føre en valgkamp, som de er sikre på, han ville vinde, hvis han fik lov til det.
Og det er jo lige præcis det, der er hele, skal vi sige, problematikken omkring den her valgkamp, fordi der er jo meget stor, også negativ energi i det amerikanske vælgerkorps, og en af dem, der kan udløse det, det er Trump selv, og det kan selvfølgelig i ekstra grad blive udløst i en kombination med, at han skulle modtage en straf, som de finder som en politisk straf.
Ja, så sagde du før, Mads, og det er selvfølgelig helt rigtigt, at hvad end der måtte være af domsfældelse, og hvis den når så komme inden valgkampen, eller inden valget i november måned, ja, så er der grund til at tro, at den ene eller den anden part vil appellere den, hvis den ikke falder ud til henholdsvis anklager og forsvarets ønsker her, men ikke desto mindre, så er det klart, det du antyder her, det er, at altså, det vil jo vende op og ned på amerikansk politik, hvis en eksisterende præsidentkandidat, han bliver fængslet, eller undskyld, han bliver straffet, inden vælgerne får en chance for at tage stilling til, om de kan lide ham eller ej, og dernæst, hvad vil det så betyde? Altså, hvad vil det betyde, hvis vælgerne siger, at vi tager ham alligevel? Altså, det er jo helt ukendt amerikansk, juridisk, statsretligt farvand, vi bevæger os ud i.
Det må man sige. Det har ikke skortet på ønsker om at sætte politikere i fængsel over hele verden, inklusiv USA, men amerikanerne har ikke prøvet noget, der bare minder om det her. Jeg er også selv meget, meget delt over, hvordan jeg skal bedømme det hele det her forløb, der er, fordi det er jo tydeligt, at man taler i USA om det, der hedder lawfare, altså warfare er det jo et ordspil på, at man fører krig mod sine modstandere via domstolene, og det er jo tydeligvis også det, som Donald Trump udsættes for på den ene side, og på den anden side, så skal man være ret underlig for ikke at se, at der i mange af de sager, der er imod ham, jo også er noget, som man bør teste, om det er i orden, det der foregået, og det er jo den dobbelthed, der er i, at når politik og jura smelter sammen på den her facon.
Og hvis nogen igen og igen sidder og undrer sig over, hvordan kan det lade sig gøre, at man kan være præsidentkandidat, hvis man ender med at blive dømt, eller da hvis man ender med at sidde i fængsel, ja, så er det fordi, at statsretligt i den amerikanske forfatning, der ser det ud til, at man holder fast i, sådan ser det ud til på nuværende tidspunkt, det er jo ikke noget, man har skulle teste før, at der sådan set kun er to krav for at blive præsident. Man skal være 35 år gammel, og man skal være født i USA. Det er sådan. Det er det, der er.
Lige præcis.
Mads, vi skal lige videre, når du siger, at man går ind for at straffe hinanden. Så lad os lige prøve at høre et klip mere her, hvor det er den anden side. Altså, hvor det er en af dem, der til at starte med, da Trump var præsidentkandidat, og også da han startede med at være præsident, var allertættest på ham, nemlig Steve Bannon, der nu driver, apropos du sagde lawfare lige før, så driver han jo et podcast-videoshow, der hedder The War Room. Og der er jo nogen, der mener, at Steve Bannon, han ligefrem igen kan komme til at indtage en ledende position i det republikanske parti, hvis og så frem Trump vinder igen. Men prøv at høre, hvad han har at sige om, hvordan han mener, at republikanerne skal slå til, hvis de vinder valget.
On the evening after we've won, the accountability project's going to start, and it's going to be thorough this time. It's going to be deep. It's going to be meaningful, right? And it's not going to be the Peter Navarres of the world that are going to be in prison. It's going to be they're going to be in prison. Yes, prison.
Ja, det han siger her, Steve Bannon, det er altså de skal i fængsel. Demokraterne, når og hvis The Accountability Project, altså ansvarlighedsprojektet, det bliver sat i gang, hvis Trump han vinder igen. Så det du sagde lige før med, at man allerede er begyndt at gå efter politiske modstandere i fængsel, det er jo noget, som i vid udstrækning er noget, som Biden-administrationen står for nu, men også lokale myndigheder, ja, det vil blive gengældt måske gange 10, ifølge det, som Bannon siger her.
Og det lige Bannon, der siger det, er jo lidt sjovt. Bannon blev jo uvenner med Trump, sidst Trump var præsident. Trump blev uvenner med rigtig, rigtig mange, og han blev blandt andet uvenner med Stephen Bannon. Han tager ham til noget, Donald Trump, i sine aller sidste timer som præsident, og det gør han på en lidt speciel måde, og det gør Trump ved at give Steve Bannon en benådning. Han gav ham det, der hed full pardon, sådan at der forsøgte at efterstræbe Stephen Bannon på anklager om i forbindelse med ulovligheder i Trumps tid som præsident, der vælger Trump at tage ham til noget, og nu er han nu på vej tilbage big time i Trump-folden, og det er noget, jeg altid synes var meget specielt ved Trump, det er, at han kan blive uvenner med alle, men han kan altså også på en eller anden måde få klinket skårene med dem, men der er jo ikke noget, der kan klinke et skår, som når nogen giver en sådan et kom ud af fængselkort, som det kunne være rart at have i baglommen, hvis man skulle komme i vanskeligheder.
Han ragede uklar med endnu en af dem, han skiftevis har ragede uklar og været bedste venner med, nemlig Lindsey Graham, en gang mere her i den forløbende uge. Husk på, at Lindsey Graham, senatoren fra South Carolina, i sin tid i valgkampen i 2016, sagde, at det var noget af det værste, der overhovedet kunne ske for USA. Det var, hvis Donald Trump blev valgt. Han var kuk, gal, rablende skør, sagde Lindsey Graham, hvorefter han, mens Trump var præsident, blev en af hans nærmeste. Ham er Trump nu blevet irriteret på igen, og han ærger sig over, at han støttede ham, da han blev valgt til senator ved sidste valg, fordi han mener, at Lindsey Graham aldrig var blevet valgt uden sin støtte. Så det er bare endnu et eksempel, Mads, på det der med, at venner og bekendte, de kommer og går i Trump-universet, og det her betyder bestemt ikke, at Lindsey Graham er ude for evigt.
Nej, slet ikke. Altså, næsten uanset, hvor meget man kommer på kant med Trump, så er der som regel en eller anden vej tilbage til løvens hule, hvis man spiller sin kort rigtigt. Og Lindsey Graham er en af dem, der havde været både ude og inde af varmen, det har været nogle gange har Trump jo også lavet sådan et nummer ud af, ligesom at tage folk tilbage, uden at tage dem tilbage, så man ved det aldrig helt. Kan du huske den periode, hvor han ledte efter en udenrigsminister, og pludselig legede med tanken om, at det kunne blive Mitt Romney, som i den grad havde talt imod, at man skulle vælge Trump som præsident i første omgang. Det var inden han valgte Tillerson som sin...
Han kaldte ham til møde.
Han havde ham til møde, og bagefter viste sig, at Trump havde aldrig nogensinde tænkt sig at tage Romney til noget. Han ville bare se, hvor dybt i støvet Romney ville bukke sig for at blive udenrigsminister. Det morede han så meget over Trump.
For et par udsendelser siden, Mads, der gjorde du opmærksom på, at Biden han faktisk var ved at løfte sig noget i meningsmålingerne. Og efter du sagde det, så er det stået endnu tydeligere. I det sidste gennemsnit fra Real Clear Politics, der er altså lavet et gennemsnit af alle de meningsmålinger, der laves på landsplan og lokalt, men altså delstatsniveau, men lad os tage den landsplan først, der førte Donald Trump, da året startede i år, altså da 2024 startede med noget, der lå på et forspring på 4-5% point, og nu er det udlignet. Nu står der 0,2% point forspring til Trump, efter at Biden har haft en række udmærkede målinger. Vi skal stadigvæk holde fast i, at det, der afgør amerikanske valg, det er jo ikke det nationale resultat, men delstaterne, og i de svingstater, der er de seks vigtigste, ja, der står Trump stadigvæk stærkest. Men ikke desto mindre, pilen peger lidt i Bidens retning på nuværende tidspunkt.
Jamen, det er gået støt bedre for Biden, siden hans State of the Union. Og det er alligevel bemærkelsesværdigt, at nu, og jeg tror, den effekt, der er, det er jo svært at sige lige, hvad det er, men det, jeg tror, der er på spil her, er, at nu går det op for USA, at det er mellem Biden og Trump, det står, og selvom mange af dem godt kunne ønske sig en anden end Biden, så ved de godt, mange af dem også, at de ikke vil have Trump, og så vender de tilbage langsomt til Biden i de her målinger. Og som du netop siger, David, skal vi huske, at det er i en række nøglestater i USA, dem man kalder swing states blandt andet, hvor valget bliver afgjort. Og her er målingerne ikke helt så positive for Biden, men de er bedre, end de har været længe.
Et emne, som har hjulpet demokraterne og Joe Biden i de seneste ret lang tid, det har været abortspørgsmålet. Husk, at højesteret i USA for et par år siden vedtog, at det, der hedder Roe v. Wade, altså den føderale ret til, at alle kvinder kunne få abort, den bortfaldt det i stedet for, var noget delstaterne de skulle afgøre sig selv. Men det har været et problem, kan man se ved en række lokalvalg, der har været rundt omkring i delstaterne, senatsvalg, valg til repræsentanternes hus, valg til guvernører, lokale forsamlinger. Det her emne er et, hvor man godt kan mærke, at rigtig mange vælgere, nemlig ret stort flertal, faktisk ønsker en eller anden form for ret til abort, og nogle af de mest, hvad skal man sige, hardliners i det republikanske parti har ønsket, at det skal stort set være umuligt at få en abort i USA. Det fik Trump på banen her i den her uge, Mads, med et forsøg på sådan at italesætte et mere, kan vi roligt sige, moderat synspunkt på det her område. Og lad os lige først høre, jeg har to klip med ham her, Mads, du lige skal høre, inden vi snakker om det. Det første, det handler om, hvordan han iscenesætter de demokratiske politikers ønske om at man stort set kan få abort når som helst. Prøv at høre det her først.
Many people have asked me what my position is on abortion and abortion rights, especially since I was proudly the person responsible for the ending of something that all legal scholars, both sides, wanted and in fact demanded be ended. Roe v. Wade. They wanted it ended. It must be remembered that the Democrats are the radical ones on this position because they support abortion up to and even beyond the ninth month. The concept of having an abortion in the later months and even execution after birth, and that's exactly what it is, the baby is born, the baby is executed after birth, is unacceptable, and almost everyone agrees with that.
Ja, det er sådan første halvdel, det er, hvor han fortæller, hvordan der findes forfærdelige radikaliserede demokratiske politikere, der ikke bare ønsker abort til alle, men helt frem til 9. måned og efter fødslen, hvor han siger, at der er altså nogen, der argumenterer for en henrettelse, en execution af de her babyer, der allerede er født. Det er så den første del af fortællingen, hvor han sådan redegør for, hvordan han mener, at den modsatte politiske side, altså demokraterne, står. Så lad os lige høre, hvad hans eget forslag er nu.
Now it's up to the states to do the right thing. Like Ronald Reagan, I am strongly in favor of exceptions for rape, incest and life of the mother. You must follow your heart on this issue, but remember, you must also win elections to restore our culture and in fact, to save our country, which is currently and very sadly a nation in decline.
Ja, husk, man også skal vinde valg, siger Donald Trump her til sidst, og så refererer han, at jeg er enig med Ronald Reagan, der ønskede undtagelser, altså at nogle kvinder havde ret til at få en abort, hvis det var efter voldtægt, incest, eller hvis morens liv var truet. Det, der er pointen i alt det her, Mads, det er, at Trump tydeligvis ved, at her er der en flanke, som han forsøger at imødekomme her.
Ja, altså måling på måling på måling viser, at amerikanerne kan egentlig bedst lide, at man ude i delstaterne afgør tingene selv. Det er sådan set ret banalt, at det er sådan. Men måling på måling på måling viser også, at når det lige handler om kvinders rettigheder til at få foretaget en abort, især i det første trimester, så er der et stort flertal for, at her mener de ikke, at det skal være noget, der ligger ude i delstaterne. Der vil de gerne have, at der er ensartede regler, og at det skal være sådan, at det er en rettighed, som kvinder har. Og det giver Trump nogle udfordringer. Før Trump blev politikeren Donald Trump, der var Trump jo ret frisindet på alle de her områder, men som præsident skulle han jo have hele det, man kalder den religiøse højrefløj i det republikanske parti på plads. Blandt andet var det derfor, han fik Mike Pence som sin vicepræsident, og over for dem har han igen og igen sagt, at jeg har givet jer den største gave, man nogensinde kan give jeres fløj, netop en højesteret, der vil stemme på de her vigtige værdispørgsmål, som er hjerteblod for jer, og her er abort en af tingene. Og der har Trumps dilemma, at nogle af hans kernevælgere, de ønsker den hårde linje på abortspørgsmålet, hvorimod hvis han skal vinde præsidentvalg, så kan det godt være noget af demokratisværet have hængende over sig, fordi især kvindelige vælgere i USA hader tanken om, at man tager den her rettighed fra dem, hvis man sådan ser på meningsmålinger. For hvem der er flest af på hver sin side, så er der en stor majoritet, der ønsker, at kvinder skal have en eller anden form for ret til at få foretaget en abort.
Og dem i det republikanske parti, der er mest hardliner på det her område, ja, det er jo blandt andet Lindsey Graham, og det var derfor, han ønskede et national ban on abortion. Det var derfor, at Trump ragede uklar med Lindsey Graham forleden der. Men en anden er før omtalte, som du lige nævnte, Mads, Mike Pence, der er kommet ud med en erklæring, hvor han er meget skuffet over Trumps politiske holdning på det her område. Så hvad skal vi sige, de sådan meget religiøse republikanske vælgere her, de vil være utilfredse med, at Donald Trump han har truffet den her beslutning, men det gode, hvis man nu skal være kynisk set fra Trumps synspunkt, det er, at det jo ikke typisk disse vælgere, der vil hoppe over og stemme på Joe Biden i stedet for. Og det, der til gengæld kan ske, det er, at det kan være, at han kan hive nogen kvinder over. Og det, der er der så vigtigt ved de kvinder, vi har talt om det så tit her i kampagnesporet, det er, at vi ved, at i 2016, der er det i vid udstrækning kvinderne i de amerikanske forsteder, der i stor omfang går væk fra Hillary Clinton og går over til Donald Trump, så han vinder valget, hvorimod det i 2020 var de selv samme kvinder ude i de amerikanske forsteder, der gik over til Joe Biden. Så det her er en utrolig afgørende vælgergruppe.
Det er det, og det er et spørgsmål, som er meget svært for republikanerne at løse, og de havde nok håbet, at det ville glide i baggrunden hos vælgerne, men det dukker hele tiden op. Og her for nylig, der kom Arizonas højesteret med en stadfæstelse af, at en 160 år gammel lov, som forbyder alle aborter i Arizona på nær, når aborten skal foretages for at redde den fødende kvindes liv, eller den gravide kvindes liv, så må man godt få lavet en abort, men ellers ikke, at det er den lov, der gælder i Arizona. Og det betyder jo, at de kan godt ønske sig det her spørgsmål i baggrunden, men det bliver nok i praksis meget, meget svært, både fordi de enkelte delstater sætter tempoet for debatten, og fordi demokraterne selvfølgelig vil gøre alt, hvad de kan for at gøre opmærksom på, hvad det er for nogle abortregler, der er ved at komme nogen steder i USA.
Og når du så siger Arizona, så er det jo værd at nævne, at nu snakker vi lige selv om de sådan 5-6 meget vigtige delstater i de amerikanske præsidentvalg, fordi de er svingstater. Ja, der er Arizona lige præcis en af dem. Den vandt Joe Biden lidt overraskende sidste gang, fordi det i reglen er en republikansk stat i nyere tid i hvert fald.
Og det var den stat, der ved sidste valg afgjorde, at Joe Biden vandt. Det var den stat, som Fox i lang tid ikke ville annoncere som en stat, Joe Biden havde vundet, og Trump gik amok, da man endelig gjorde det, fordi han mente, der var tale om svindel, fordi det var her, det var tydeligt, at nu var der ikke nogen vej tilbage for Donald Trump. Han måtte forlade det Hvide Hus som valgets nummer to.
Mads Fuglede og jeg, David Træs, siger tak, fordi I lyttede med til denne uges udgave af Kampagnesporet her på Jyllandsposten. Vi er tilbage igen om en uge.